Sveiki, malonus žinių radio klausytojai ir žiūrovai. Esu Sigutis Jačėnas. Sveikinuosi su jumis iš namų Klaipėdoje ir kviečiu draugę pradėti naują laidų ciklą Pajūriais, Pamariais. Keliausime. Tiesa, iki visi sulauksime vakcinos, dar vis keliausime virtualiai. Ir kalbėsimės apie Lietuvos pajūrio ir Pamario krašto gyvosius gamtos paminklus, žmonių sukurtus objektus, apie istorinę praeitį ir šiuolaikinį gyvenimo būdą, apie puoselėjamas jūrinės kultūros tradicijas. Pradėsime mūsų kelionę keltų į Smiltynę, kur šiauriausiame Kuršių nerijos taške, ten, kur baigėsi 98 km ilgio Kuršių nerijos pusėsalis, ten, kur atsiveria Klaipėdos uosto jūrų vartai, ten, kur baigėsi kopos, tai yra Kopgalyje, kur 1979 metais restauruotoje ir atstatytoje tvirtovėje Nerijos forte buvo atidarytas jūrų muziejus. 1994 metais delfinariumas, o 2011 metais šalia muziejus ant akmeninio postamento vandenyje, nutolusio kelis metrus nuo krantų, buvo atidengtas paminklas Albatrosas, skirtas jūroje žuvusiems Lietuvos jūrininkams ir nuskendusiems laivams atminti. Netrukus nuotoliniu būdu susisieksime su Lietuvos jūrų muziejaus kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė, bet prieš tai kviečiu visus skubančius į senąją Smiltynės perkelą nepraleisti progos po atviru dangumi ant Mėmelio miesto sienos apžiūrėti istorinių nuotraukų ekspoziciją iš muziejaus rinkinio skirtą Lietuvos laivyno šimtmečiui. Tarp nespalvotų nuotraukų vienoje švysteli ryški trispalvė. Tai motorinis burlaivis Jūratė 1921 metų kovo 4 dieną pirmasis įplaukęs į Klaipėdos uostą. Kovo 11 dieną į Klaipėdą atplaukė ir antrasis motorinis burlaivis – Pestytis. Po pirmųjų apsilankymų Klaipėdos uoste Lietuvos laivai su druskos ir miltų kroviniu išplaukė į Latvijos uostus. Šie įvykiai pažymi Lietuvos laivyno istorijos pradžią, bet yra nepelnytai primiršti lietuvių tautinėje savimonėje. Paklausykime, ką apie parodą Lietuvos laivynų šimtas pasakoja jos kuratorius Lietuvos jūrų muziejaus istorikas Dainius Elertas.
1920 metais lietuviai padarė netikėtą žingsnį. Tai yra įsigijo du laivus Vokietijai, kurie buvo pastatyti pirmo pasaulinio karo metu sukauptomis medžiagomis Krupo gamykloje. Ir 1921 metų vasario 18 dieną tie laivai buvo nuleisti Kylyje į vandenį ir ant jų stiebų suplevėsavo trispalvė. Taip prasidėjo mūsų lietuviško laivyno šimtmetis. Reikėtų pastebėti tokią detalę, kad Klaipėda 23 metais, kai atgavo arba įgijo Klaipėdos uostą, aiškėjo, kad čia buvo viso labo 11 laivų. 1940 metais, kada Lietuva prarado savo valstybingumą ir prarado savo laivyną, Lietuva turėjo taip pat 11 laivų. Tačiau kokie tai laivai? Jeigu 1920 metais tarptų laivų tik tai buvo 7 didesni garlaiviai, tai 1940 metais tai buvo visi stambūs garlaiviai. Jeigu prieš tai praktiškai lietuvių kapitonų tose laivuose nebuvo ir įgulose vienas kitas pasitaikė lietuvininkas, tai jau 1940-39 metais lietuviškose laivuose daugumoje kapitonai buvo lietuviai, šturmanai buvo lietuviai ir įgulos nemažas skaičius taip pat buvo lietuviai. Tai galima sakyti, buvo padarytas didžiulis žingsnis į priekį, nes laivyno atsiradimas lėmė ir kitus dalykus. Karo laivyno ištakos, pasienio policijos laivyno katerių, kurie kovojo su kontrabandininkais, taip pat ištakos, lietuviško žvejybinio laivyno ištakos, lietuviško uosto laivyno ištakos. Todėl mes, minėdami šimtą metų, rodome savo parodoje visų tipų laivus, nes būtent tą datą, kada pakilo trispalvės, galima laikyti visų įmanomų lietuviškų laivynų pradžią.
Radio gidas. Sugrįžome į namų studiją ir nuotoliniu būdu susisiekėme su Lietuvos jūrų muziejaus kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė. Sveiki, Nina.
Sveiki.
Kuri kiekvieną darbo dienos rytą pradeda, sakyčiau, magišku ritualu. Iš Klaipėdos keltų keliasi į kitą krantą, į Smiltynę. Ar taip?
Taip, iš tiesų jau beveik 20 metų mano darbo diena prasideda kelti. Karantinas dabar tą romantiką šiek tiek pristabdė, nes ir senoji pečiui perkela, jinai ką tik pradėjo veikti. Ir kuo ypatingi tie rytai kelti? Ir ne tik rytai, ir vakarai. Tikriausiai nieks neturi tiek prabangos pamatyti saulėtekių ant vandens ir tiek saulėlydžių. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai gražus, tai yra ta kintančios spalvos kuršių nerijos gamtos juosta. Aš pati esu iš Aukštaitijos ir ten ruduo yra kitoks. Ten ruduo yra toks aistringas, permainingas, raudonių nusidažo klevų lapai. O čia, keldamasis į Kuršių neriją, matai, kaip rudenį keičiasi visos aukso spalvos. Nuo labai švelnios iki tos tokios raudonesnio aukso spalvos.
Tikrai. Bet jau vakar muziejus vėl atvėrė duris. Ar pasiilgo muziejus lankytojai?
Tikrai taip. Lankytojai pasiilgo jūrų muziejus. Atėjo su šeimomis, su vaikais, nes vaikams ta tokia, nors šiokia tokia karantino pabaiga, tai tikrai toks langas atgal į gyvenimą, sakyčiau, langas atgal nuo kompiuterio į gamtą, į bendravimą. Tai mūsų muziejus visą tai ir duoda.
Tikrai. O jūsų augintiniai, beje, pasiilgė lankytojų, nes aš dažnai pažiūriu per tiesioginę transliaciją iš muziejus ir pingvinus pamatau, ir ruonius pamatau, plaukiojančius tuščia aplinkui ramu, jie vieniši tokie, bet ar jie, jūs jos buvote išleidę pasivaikščioti muziejų, kiek žinau, šiek tiek stresą sumažinti, kaip jie jaučiate visą tą laiką?
Iš tiesų, jūs gerai priminėte, kad galima stebėti Delfi portale tiesioginę transliaciją iš muziejaus ir galima neapsilankant jame lankytis ir ramiai pasižiūrėti, ką gi veikia mūsų gyvūnai. Kaip žinia, gamtos pasaulis, jis yra šiek tiek atskiras nuo žmogaus pasaulio ir tikriausiai gyvūnams kitaks iki ir gerai pabūti karantine, kai jiems nieks galvos nekvaršina.
Jau priartėjo prie jūrų muziejaus ir jūrų muziejus kaip ir dera flagmanas šimtmečio, galima sakyti, jūrinės valstybės. Ir jūs jau pirmieji, turbūt metų praėjusiu pabaigoje, kvietėte ir kitus jungtis ir patys paskelbėte. Ir šių metų pradžioje jau pristatėte specialią programą Lietuva jūrinė valstybė ir aš leisiu savo pacituoti jūsų pranešimą spaudai ir skatinu suvokti lietuvius jūrą ne tik kaip kurortinį elementą, o atrasti ją kaip vertybę, kuriančią mūsų valstybei daug platesnius socialinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius. Programa startavo specialia multimedijos publikacija geltona, žalia, raudona, mėlyna. Ją pristatyti nepriklausomos Lietuvos kapitonus. Kodėl tai buvo svarbu, būtent kapitonai ir tas metas tarpukario?
Kaip žinote, šiemet Lietuva pradėjo minėti kovo 4 dieną pirmojo laivo, lietuviško laivo įplaukimą į Klaipėdos uostą šimtmetį. Tai yra
aš atsiprašau, lietuvos... aš jūs nutrauksiu, aš negaliu, aš žinau, aš kovo ketvirtą gimėsi, man taip smagu, kad atsidu, gaila, kad antras laivas ne Kazimieras atplaukė, tai jau pertraukim, gerai, tęskite.
Tai gaila, kad jūsų tėvai to nežinojo, tai būtumėt nesigutis, o kastytis, nes pirmą tikrų Juratė, paskui po poros dienų kastytis.
Tai... Jie toli gyveno nuo jūros, aš labai jau paaugęs atvažiavo pirmą kartą prie jūros ir tai buvo visos dienos kelionė, žinot, tais laikais nebuvo galima greitai. Atsiprašau, tęskite tos tą inkliuzą.
Tai va, tai mąstant apie jūrinę Lietuvos istoriją, man beveik 20 metų dirbančiai jūrų muziejuje ir dirbančiai būtent su komunikacija, tai yra su žinios perteikimu lankytojams, tarkim, publikai, visada kilo klausimas, kokiu būdu mes galime kalbėti patraukliai, įdomiai, šiuolaikiškai apie jūrinę istoriją. Nes jinai atrodo tokia tolima, jinai atrodo pakankamai mažai informacijos turinti. Pakankamai mažai kam žinoma ir galbūt tik tai čia gyvenantis prie jūros supranta jo svarbą. Galbūt gyvenantiems Vilniuje jinai iš viso tokia kaip terra incognita. Ir todėl priminti visiems, kad mes gyvename jūrinėje Lietuvoje ir tikriausiai pradėti vėl iš naujo reikia Lietuvos į jūrinimą atsigrėžiantį istoriją. Per asmenybės perteikti tą istorijos gabaliuką šiuolaikiškai, įdomiai, patraukliai, pristatant tuos žmonės, kurie kūrė Lietuvos nepriklausomos Lietuvos laivyną, pirmiausiai kaip žmonės, ar ne, su jų charakterio savybėmis, su jų gyvenimo biografijos istorijos vingiais, su jų didvyriškais poelgiais ir žmogiškom silpnybėm. Ir kartu, kadangi vis dėlto gyvename tame amžiuje, kai žodis lieka tikriausiai šiek tiek užvaizdo, tai buvo labai svarbu sukurti ir kiekvieno iš tų 10 kapitonų portretą šiuolaikišką. Ir tada gimė kūrybinis bendradarbiavimas su agentūra ESCO, su kuriais kartu ir sukūrėme 10 kapitonų ir portretus, jie yra ir animuoti. Ir kartu dirbome su Justinu Žilinsku, profesoriumi Justinu Žilinsku, kuris parašė 10 apybraižų. Ir vieną iš tų apybraižų parašė mūsų muziejaus direktoriaus pavaduotojas Romualdas Adomavičius. Ir Romualdas Adomavičius buvo ir istorinės medžiagos teikėjas. Ir dabar pirmiausia, publikuojame muziejaus ir mūsų draugų, partnerių socialinėse Facebook platformose. Ir iš tikrųjų, kas labai džiugu, mes šią žinią nuėšėme ir iki Vilniaus. 150 kapitonų stendų visą kovo mėnesį yra Vilniuje. Tai iš tikrųjų, vilniečius kviečiu sustoti, įsižiūrėti, pažinti, įsiskaityti. Tai tokia yra šio projekto pradžia. Ir kaip Lietuvos įjūrinimas vyko ne vienerius metus, nuo Jūratės įplaukimo į Klaipėdos uostą, dar reikėjo tą uostą ir Klaipėdos kraštą atsiimti. Ir uostas turėjo pereiti į Lietuvos valdymą. Tai iš esmės tas šimtmetis bus pažymimas iki 2023 metų. Ir mes su šituo kapitonu projektu, mes tikrai plėsimės, mes norime juos pristatyti ir mažam, ir dideliam, ir tikimės, kad to tikslo pasieksime. Ir žinot, skaitant tų kapitonų biografijas ir pats atrandi juos naujai ir naujai galbūt suvoki tos žmonės, kurie kūrė šiuo atveju apskritai Lietuvos valstybę, nes valstybės jūriškumas yra labai svarbus. Tarkim, prezidento Smetonos kapitonas, prezidentas Smetona, tai Lietuvos karo laivas pirmas ir vienintelis, kapitonas Kaškelis, jis buvo tikrai tokia renesansinė asmenybė, nes dabar jau besigilindama į jo biografiją, tai sužinojau, kad jisai ne tik tai parengė mokymo programas kursantams, kurie mokėsi karo laive, nes tai buvo ir mokomasis laivas, bet ir sukūrė jiems uniformas ir sukūrė tos vat vėliavos, kuri pas mus buvo eksponuota, karo laivo prezidentas Smetona vėliava, su Jogailaičių kryžiumi, maketa, išraiška, dizaino forma. Tai tie žmonės buvo ir drąsus, ir talentingi, ir gabus, ir turėjo ambicijų kurti tai, kurti tą Lietuvą, kurioje mes dabar gyvename.
Radio gidas. Toliau tęsime pokalbį su Lietuvos jūrų muziejaus kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė ir dabar noriu paklausti, kada ir kodėl lietuvis pirmą kartą atsigrėžė į jūrą? Aš tikiuosi, kad į šitą ir daugelį kitų klausimų atsakys naujoji jūrų muziejaus ekspozicija. Nuo Žagrės prie Šturvalo, kurios atidarymas planuojamas jau po savaitės.
Iš tiesų, tas Lietuvos įjūrinimo procesas buvo nelengvas. Ir kaip be būtų tikriausiai keista, šiandien ir istorikai teigia, ir mes tą patį matome atsigręžę į mūsų istoriją, kad lietuviai tikriausiai pirmoji pažintis su jūra tokia artimesnė, tai eina per emigracijos temą. Prasidėjusi emigracijos banga iš Lietuvos į Ameriką supažindino lietuvius su jūra. Savo, kaip be būtų keista, tikriausiai mūsų ta jūrinė istorija prasideda nuo to ir paskui jau per nepriklausomos Lietuvos gyvavimo laiką. Tai vėlgi nebuvo lengvas laikas, kūrėsi prekybos laivynas, valstybė suprato tą svarbą, buvo sukurta jūros diena, dabartinė jūros šventė, juk jinai irgi neatsirado kaip alaus gėrimo šventė, anaip tol, jinai atsirado kaip poreikis parodyti tiems, kurie gyvena ten Molėtuose, Svėdasuose, Anykščiuose, Pabradėje, jūrą. Ir vėlgi yra išlikę pasakojimai, kad tikrai tai buvo valstybės projektas ir kursavo specialus traukinių reisai ir atvykę jie žmonės galvojo, kad marios tai yra jūra, vat štai šiandien, kur mes keliamės į Smiltynę, ar ne, jie buvo nustebę, kad jūra tokia, kad jūra buvo tokia maža. Vėlgi paskui buvo laikomos ir pamaldos prie jūros, kurios, sakyčiau, žvelgiant į istoriją, tikriausiai galima pavadinti kaip tam tikrą Lietuvos susižadėjimą su jūra. Kad Lietuva kaip valstybė turėjo užmegzti tą ryšį, turėjo prijaukinti jūrą ir tam, kad valstiečių vaikai taptų jūrininkais, jų sąmonėje turėjo būti tas vat, virsmas. Tai 26 dieną atidaroma nauja ekspozicija, jinai bus tikrai interaktyvi, daug ką galėsime pajusti, pamatuoti, patirti savimi, dalyvauti tuose istorinėse įvykiuose. Prašome tikrai atvykti į jūrų muziejų ir pamatyti, susipažinti su tą mūsų pakankamai trumpa jūrinė istorija, bet padėjusią pagrindą.
Nu, žinot, mūsų valstybė atkurta panašaus amžiaus. Ir iš tikrųjų mes pratęsime ir kitose laidose, net ir keliaudami toliau pajūriais pamariais, bet būtinai grįšime prie šios sukakties, kuri minima šiais metais. Mes pradėjome mūsų kelionę ir laidų ciklą šitą plaukdami keltę. Ir žinot, aš dar noriu tokią temą paliesti, kad atsikeliame Smiltynę, nuskabam iki muziejus, paskui nuo muziejus atgal į keltą ir išplaukim. Bet Smiltynė, kurios puošimena kažkada buvo, prieš 120 metų pastatytas kurgauzas, vykdavo kultūros renginiai, koncertai. Kodėl ten, taip sakant, pritrūksta kažko energijos, lėšų ar noro, na, kad tai būtų gyvas kampelis ir dabar, ne tik prieš 120 metų?
Aš sakyčiau, kad gyvybės tame kampelyje sezono metu tikrai netrūksta.
Ai, sezono, taip, bet žinot, vieni prie jūros, kiti į muziejų. Visi atgal į keltą ir va. O bet ta pačia Smiltynė ir turi savo istoriją, seną istoriją. Labai svarbi buvo, svarbus taškas būdavo paštininkam, keleiviam, tas maršrutas, kur iki Mėmelio. Tai reikėdavo kelias dienas ten gyventi ir laukti, kol bus palankus metas persikelti per tokio pažinimo, šiek tiek ir pritrūkstama, nu, Smiltynė, tarpinė stotelė, keliaujantiems į Nidą, arba muziejų, arba prie jūros. Nu, tokio, vat, aš pasigendu, bet šiek tiek gaila. Bet gal su laiku pasikeis, gal sugalvosite kokią ekskursija po, po smiltinę.
Iš tiesų, jūs atspėjote mūsų ketinimus, nes kiekvienais metais rengiamas Lietuvos muziejų kelias. Šiemet su Jūrų muziejaus renginiu mus visus nuves į ekskursiją būtent po tokią smiltinę, po kurortinės smiltinės vietas, po smiltinės parką, kuris buvo bandomos formuoti šio praeito jau amžiaus pradžioje. Smiltinė tikrai yra jautri teritorija ir tai, tos užuomazgos, nu net ne užuomazgos, iš tikrųjų, tai vilos buvo amžiaus pradžioje, veikė kurhauzas, buvo jau derinami ir sveikatingumo, takai sovietmečiu viskas buvo, viskas sunyko, taip reiktų sakyti, nes ir tą patigi pernai darėme parodą apie Karčiamos kalną ir ant, jos, ant jo veikusią vatą Karčiamą, kuri ir buvo keliautojams tuo poilsio tašku ir tuo tašku,
kuri nebuvo čia tas kalnas, kur alyvų krūmai ant jo? Čia taip, tas kalnas?
Taip, taip, tas kalnas. Ir ant kurio Karčiamoje buvo galima sulaukti to palankaus oro, kai galima bus persikelti keltų. Yra nuotraukos ir mes matome, kad jinai dar po kari buvo ta, žodžiu, Karčiama, tačiau viskas dabar yra užaugę alyvomis, viskas atiduota gamtai. Aišku, gamta nėra blogai. Taip. Kalbant apie smiltinės ateitį, tai tikriausiai reikia tikėtis, kad bus labai jautriai pasižiūrėta į šitą kampelį ir kad pirmiausia bus sutvarkyta ta infrastruktūra, kurią būtina sutvarkyti, nes dabar tiek kelias vedantis link Jūrų muziejaus, tiek tarkim paplūdimio ruožas, jis tiesiog prašosi gero šeimininko rankos, o antra vertus įgūti tikriausiai mes turime pasakyti tai, kad klaipėdiečiai, ko gero, taip jį saugome truputį smiltinę nuo svetimų akių, ypač sezono metu, nes mes visi puikiai žinome, kad būtent smiltinėje yra geriausi Lietuvos paplūdimiai ir mums ten labai gera. Taip. Pusiau laukinėse paplūdimiuose vieniems neprisikvečiant daug svečių, ar ne? Nes jeigu jie žinotų, ką mes turime, jie jokių būdų nevyktų nei į Melnragę, nei į Palangą. Šie paplūdimiai tikrai tęsiasi tikriausiai daugiau nei 100 metrų ir toliau paskui judant link, nuo smiltinės link Juodkrantės, tai be galo įspūdingos tos aukštos kopos, įspūdingi laukiniai paplūdimiai. Mes turime iš tikrųjų perlą gamtos, kurį turime išsaugoti ir labai jautriai jį sutvarkyti taip, kad jis mums būtų visiems patogus. Ir be abejo, mes turime judėti tą linkmę, kad būtų atkurta poilsio infrastruktūra, kuri buvo suformuota amžiaus pradžioje. Prieš 100 metų. Nes tai buvo mažų mažiausiai gražu. Jūs pažiūrėkit, kokios vilos, jos yra gražios. Josgi labai harmoningai dera prie tos aplinkos. Jos formuoja tam tikrą gyvenimo būdą tikriausiai. Aišku, mes esam gal nutolę nuo gyvenimo būdo ir šiandien mums labiau reikia dviračių takų, bet tos vat zonos, kur gali.
Aš einu ir tais pėsčiųjų takais, ir mes laidą pradėjome 8 valandą ryte, o baigsime 8.25, tai maždaug tuo metu, kai mes persikėlėm kiekvieną rytą 8 valandą su keltu, 8 maždaug 25, 30, mes jau būnam prie jūros, perėję visų biško pušyno taku. Keliu, žinokit, prisiminiau mano mėgstamo poeto Algimanto Mikutos eilėraštį. Ir jis nuskama tam gana dviprasmiškai, bet man regis labai tiksliai. Neik sunau daugiau prie jūros, nesidžiauk, kad jį papūrus. Jūra trokštančius apgauna, kas tik jūros paragauna, tam suri banga apsalsta, tam vešli galva pabalsta. Tam pavirtusiam demiurgu. O mesgi žinom, kas yra demiurgas. Tai ne tik amatininkas, bet ir pasaulio kūrėjas. Liūdna grįžti žemės turgų. Dėkuoju Ninai Puteikienei už įdomų pokalbį, o Lietuvos jūrų muziejui už vaizdinė medžiaga, kuri tikrai paįvairino mūsų pirmąją laidą. Aš, Sigutis Jačėnas, jau atsisveikinu su žinių radio klausytojais ir žiūrovais iki kito šeštadienio, kada ir vėl kviesiu keliauti pajūriais, pamariais. Iki.